Falando de amor, comenzamos hoxe o programa con un traballo dos Nación Bat Thieves que veñen de presentar o seu novo disco, un traballo que unha das novidades que nos deixa esta xornada de venres 23 de outubro e que chama Moral Panic. Xornada de venres, xornada de estrelas musicais e unha delas é precisamente esta que vimos de escoitar un novo traballo dos Nothing But Thieves, a formación británica O Quinteto, liderado por Corner Mason, regresa con este novo traballo. 11 cancións que recollen baixo título de Moral Panic, o terceiro dos traballos da banda logo daquele EP publicado en 2018 chamado What Did You Think When You Made Me This Way. Ademais, van a estar xa presentando este disco, agardamos que no verán, o noso país teñen xa data confirmada en Madrid o 9 de xullo do vindeiro ano no Mad Cool. Ali estarán presentando este traballo que editan a través do selo Sony Music e no que atoparedes temas como este Real Love Song que vimos de escoitar. Pero agora continuamos camiño e iso si non deixamos o panorama internacional. Viaxamos ata Newcastle porque dali é o cuarteto Vacations. Veñen de presentar o seu novo disco, unha das novidades que nos deixaba o pasado mes de setembro. O día 15 publicaban o seu segundo traballo, logo daquel debut de 2018, chámano Forever in Blood. Actos, así como se chama esta canción que vimos de escuchar, unha das 13 cato paredes nese novo traballo dos Vacation, o cuarteto de Newcastle regresaba o pasado 15 de setembro con este segundo disco, un traballo que lembra moito a formacións inglesas como as de The Cure e que a continuación aquel disco que os digo a coñecer en 2018. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar de Jeff Tweedy, o que o mesmo frontman da banda Wilco, artista de Chicago, aproveitou o confinamento para crear, para facer novas cancións, novos temas, centrándose no country e o folk, porque di que eses son os sons que máis o consolan. O resultado desas grabacións e deses temas compostos durante o confinamento recolle agora nun cuarto disco, que é o cuarto da súa trayectoria en solitario, que chama Love is the King. Un traballo no que atoparedes temas como este, A Robin or a Crane.
Less call when it's time for us all to say goodbye. I know I'm gonna cry.
Dendo ano 2017, en Jeff Tweedy, o que o mesmo frontman de Wilco ven desenvolvendo unha traxectoria en paralelo a esa formación, o facía xa en ese ano coa publicación dun EP chamado Together at Last, despois chegaba Warm en 2018, Warmer en 2019, e agora xa ten continuación, porque hoxe mesmo publicas este Love is the King, o seu cuarto disco en solitario, composto durante o confinamento. Un disco cheo de country e tamén de folk. Pero agora cambiamos de estilo, falamos de experimentación, de electrónica, falamos de Jonsi, do líder de Sigur Rós, porque o artista irlandés tamén presentaba a comezos deste mes de outubro o seu novo traballo, un disco chamado Shiver, que está composto por 11 cancións e o segundo da súa traxectoria en solitario. Foi gravado en Berlín, Reykjavik, Londres e tamén en Helsinki, que defineo como sintético e experimental, e nada mellor para comprobalo que escoitar este Sol Liquor.
Thank you.
Di que en este traballo quixón descender as profundidades da experiencia humana e a nosa conexión co mundo natural nas 11 cancións deste Shivar, o regreso do líder da banda Sigur Rós, o islander Jónsi, que presenta este segundo disco en solitario logo daquel Go de 2016, e ademais non o fai só, como vimos de escoitar, senón que conta coa colaboración de Robin e Liz Fraser das Cocteau Twins. Pero agora continuamos. Viaxe, aumentamos o ritmo porque os nosos seguintes protagonistas son os Idols, a banda inglesa, o quinteto de post-punk, vén de presentar o seu novo disco, un traballo que se publicaba o pasado 25 de setembro, o terceiro xa da súa trayectoria. Presentan uns 12 temas nos que reflexionan sobre as diferencias de clases, tamén sobre a violencia machista, os xéneros, a masculinidade e o sentimento de comunidade, tamén a masculinidade tóxica. Hoxe, continuamos gozando deste traballo que foi grabado en París con Anxiety. Así como so regreso dos Idols, o quinteto inglés presentan Ultramonos, o novo traballo terceiro que editan xa a través do selo Partisan Records, un traballo que a continuación aquel Joyous Act of Resistance de 2018. Foi producido por Nick Lowey. Me di que neste traballo quixeron falar sobre a aceptación momentánea de un mesmo. Pero agora temos que achegarnos xa ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, porque ao longo destas semana estamos escoitando algún que outro tema do último disco dos catalán Sidoní, el regreso de ABBA, un traballo moi especial composto por 23 cancións que se publicaban o pasado 2 de outubro, disco no que reflicten pois esas historias e experiencias dos seus anos de traxectoria dende o comezo da banda e que tamén é un libro, non só un disco, este noveno traballo, senón tamén que todas esas historias a recolle e influenciaron o primeiro libro do líder da banda, de Mark Ross. Hoxe quedámonos con este tema, este ABBA y Matthew. En total, 23 cancións son as que nos propón o trío Sidoní, este novo traballo, o regreso de ABBA, unha das novidades que nos deixaba o pasado 2 de outubro, noveno dos seus traballos, dos que xa continuaremos falando nas vindeiras semanas. Agora tan só nos resta tempo para despedirnos e o facemos coa música dos Nothing But Thieves, porque veñen de presentar hoxe mesmo o seu novo traballo, un disco que chama Moral Panic, un traballo moi recomendable que estamos descubrindo e que está composto por 11 cancións, terceiro xa da súa traxectoria que publican a través do selo Sony Music, con outro dos seus temas, con este Can You Offer To Be an Individual. Desechamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta lunes, como sempre, agardando vos a iso da 1 e as 5:15.